Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det gjør jeg her, sammen med huspsykolog Simen og en gjest. Dette Pia, om syke.
Kjære lytter, velkommen til en ny sesong av Pia og syken. I nytt studio og med ny huspsykolog. Det veldig mye nytt her, det ganske skummelt. Velkommen, Simen Fjellstad Holm.
Tusen takk.
Veldig så, hyggelig å være her. Ja, det så kult at du vår nye huspsykolog.
Veldig kult å bli invitert.
Ja, det bra. Du, du jo veldig ung.
Ja, alt relativt, men yngre enn kanskje de fleste som har vært innom her som huspsykologer.
Ja, ikke sant? Du 30?
Snart. 29 har jeg.
Du har ikke pikket 30 engang, nei.
Jeg har ikke det, altså.
Nei, ikke sant?
Angrer du?
Nei, overhovedet ikke. Det den nye vinen. Det nok vi regner med nye og freshe innfallsvinkler på alt vi snakker om.
Det får vi få til. Ja.
Du, du jobber hos Akers Elva psykologene, bare for å presentere deg litt grann for lytterne. Og du terapeut, så du har, håper jeg si, kunder, pasienter. Mm-hmm. Du, hva det du synes det morsomste med ditt fag?
Inte mindre.
Bare for å begynne ordentlig stort.
Mm. Jeg tror jeg alltid har hatt med meg, når jeg ser tilbake i hvert fall, en sult for å forstå det menneskelige. Altid vært ganske nysgjerrig som type. Før i tida så satt nok det seg mer som en interesse for mye film og musikk og litteratur og sånn.
Mm.
Som jeg alltid har blitt veldig fortapt i og fordypt meg i. Senere merket jeg at jeg ville ha noe litt mer håndfast, et rammeverk rundt det, og etter å ha jobbet noen år, ja, det ble jo med musikk da, så fant jeg ut at jeg ville ha en utdannelse, og da falt egentlig valget ganske naturlig på psykologien, for det å forstå det menneskelige, og forstå meg selv og de rundt oss, og hvordan vi fungerer sammen, og følelser som vi skal snakke om, i dag har alltid vært ganske nært, altså.
Ja.
Og det å, når du begynner å lære om det, om historien og teoriene og metoden man jobber for innen dette feltet, og kunne bruke det til å faktisk kunne hjelpe andre i sårbare situasjoner, møte folk som tok kontakt kanskje dagen før,
ja.
Bruke det du har lært til å få til en endring,
ja.
Det er kanskje det gøyeste.
Det stort. Det kan jeg se.
Ja, det en veldig privilegiert posisjon å få lov å være i.
Ja. Veldig bra. Mm. Og nå har jo da Simen avslørt hva vi skal snakke om i dag, nemlig følelser.
Mm.
Det veldig spennende, og jeg tenker, Simen, altså følelser er ikke det egentlig mye av det psykologi er?
Jo, nå tror jeg mange vil svare ja på det, men det har jo ikke alltid vært sånn.
Nei.
Det har ikke alltid vært helt fremst i pannelappen når vi har snakket om psykologi. Sånn helt fra starten og Freud sin tid og sånn, så var det mye mer basert på innsikter og konflikter og forstå. Og følelse var mer en sånn konsekvens eller et sånt, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, et uttrykk for det som vi egentlig burde fokusere på bak der igjen.
Ja, akkurat. Følelse var bare en sånn der slitsomt utenpå greie, liksom?
Ja, det skulle i hvert fall forstås, analyseres og kontrolleres.
Mm.
Ikke nødvendigvis for å utfolde seg så veldig fritt.
Nei, nettopp.
Så har det gått litt sånn opp og ned i historien.
Ja.
Tenker jeg, og nå det ganske sentralt i hva man tenker i psykologi, tror jeg.
Ja. Og nå har vi da fått besøk av, jeg håper å si, dronningen av følelser. Tone Normann Eide, velkommen hit.
Takk for den introduksjonen. Tusen takk.
Ja, ja. Psykologspesialist, ansatt ved Universitetet i Oslo.
Ja.
Mm. Og du har skrevet det jeg ville kalle en slags følelsesbibel.
Ja, det kan vi kan godt kalle det det.
Den i hvert fall veldig stor og innholdsrik.
Ja, enig.
Du har brukt 5 år på den.
Ja, pluss minus i rykk og napp. Ja. Men spesielt de 2 siste årene har det vært mye jobbing, ja.
Ja. Du, først har jeg lyst til å spørre deg om hvorfor du skrev denne boken? Hvorfor var den viktig å skrive, tenker du?
Mm. jeg har følt at det har manglet en sånn bok. Vi skal jo, vi som hjelpere og psykologer, skal jo være eksperter på menneskets følelsesliv. Det i hvert fall det mange forventer at vi skal kunne. Og så har det egentlig ikke vært noen god innføringsbok i Norge på følelser mer sånn generell, en innføring om hva er det som kjennetegner disse følelsene, hvilke har vi, hva det, ja, hvilke funksjoner har de og så videre, den har på en måte manglet.
Mm.
Helt siden jeg var student så følte jeg at hvor er det ingen som skriver den boka? Og gått og liksom ventet i år etter år, så kom den ikke, så tenkte jeg, nei vel, da får noen ta tak, og så gjorde jeg det selv.
Da får man gjøre det selv.
Yep.
Ja. Mm. Du, er du enig i det Simen sa om at følelser har fått en større og større plass innenfor psykologien? Er det, snakker han sant? Neida.
Ja. Ja, det kan godt hende, altså, om det en litt sånn strømning nå, siste 20-30 årene, i forlengelse av også at det kommer til sånne nye retninger, terapiretninger og sånn, hvor det med følelser har blitt mye mer sentralt.
Mm.
Og så kan det jo også være litt sånn i tidsånden at det litt mer sånn, det brer om seg på en måte, en slags ny nysgjerrighet, og det at det lov for menn å vise følelser, at det liksom litt mer så stureint, at det blir, ja, så det gir for meg, tenker jeg, et veldig sånn løft for faget vårt, at vi har mye mer fokus på det nå. Ja.
Hvorfor, spørsmål til dere begge, hvorfor har det tatt så lang tid for følelsene å liksom få plass? Hvorfor likte ikke Freud dem? Eller hvorfor, jeg skjønner at det kan ikke komme noe fasit på det, men det bare interessant å drodle litt rundt det da. Hvorfor har det tatt så lang tid for følelsene å bli, som du sier, stureine, at ikke det bare er hysteriske kvinnfolk som driver med det?
Han var jo en rasjonalitetens mann, han ville forstå det. Og analysere det, og heller bruke det som en inngang til innsikt. Men jeg vet ikke om det nødvendigvis har vært en sånn stigning helt fra hans tid og frem til nå, kanskje litt mer som en pendel.
Åja!
Oh, sånn, i hvert fall litt amerikansk psykologi på 60-tallet og 70-tallet og sånn, så var det jo, skulle være mer friflyt, at man katarsis, at følelsene måtte bli sluppet fri, og man snakket jo bokstavlig talt i parterapi og slo hverandre med sånne plasthamre, og det var primalskrikterapi, hvor du skulle skrike ut om moren din. Og
det var sånn at dette var i USA på?
John Lennon, for eksempel, var i sånn primalskrikterapi. Han lagde en låt som heter Mother, hvor han blant annet bare skriker Mother en god del. Hvor han da trodde at det å få kontakt med primalfølelsen og skrike de ut, skulle gi en sånn katarsis, en forløsende effekt da.
Ja.
Sånn.
Ja, så kjenner jeg drømmer litt om det. Det hadde vært veldig deilig å ha en time og så bare slippe taket, og så er du frisk.
Samtidig så er det kanskje noe av det som har gitt, ikke sant, følelsesfokus et litt dårlig rykte, fordi man tenker at det å liksom ha eller vise følelser handler om å på en måte miste litt kontrollen på dem, eller gi det et sånt kraftfullt uttrykk at det kommer litt ut av kontroll, og det, i hvert fall tenker jeg, er viktig poeng i min bok også, at det er jo ikke nødvendigvis det handler om heller. Det, av og til så er det vel så viktig å være i kontakt og kunne regulere følelsene versus å liksom, la de vilt liksom få utløp. Da.
Mm.
Så det er en del som fortsatt forbinder. Liksom, ja, også det at det noen type følelser virker litt sånn truende eller ubehagelig, ikke sant? At det også har vært noe som gjør at det er noe mange vil unngå. Da.
Mm. Forlengelse av det der, hvorfor, eller er det viktig å kjenne sine egne følelser? Eller, jeg har lyst til å si at det er det jo selvfølgelig, men kan vi snakke litt om det? Hvorfor er det viktig? Og det er vel også litt lett å bli lurt av sine egne følelser? Nå er det to spørsmål på en gang her. La oss ta det første. Hvorfor er det viktig å kunne kjenne følelsene sine?
Ja.
Forholde seg til dem?
Åh, det er mye å si om det.
Ja, vi har god tid, ja. Så bare snakk i vei.
Ja. Nei, så det er jo også litt sånn ulike teorier, ikke sant, og sånn på dette, men hvis vi skal prøve å gjøre det litt enkelt, så kan vi tenke oss at følelsene våre inngår i et slags system eller et stort apparat vi har i oss, på like linje som kanskje immunforsvar eller noe vi trenger som vi er avhengig av. En ting er rent sånn fysiologisk for å overleve, men også for å mer sånn psykologisk å orientere oss i verden. Da. Og at disse følelsene, alle disse ulike følelsene våre innehar liksom ulike signaler eller budskap som på en måte skal fortelle oss noe om hvordan, hvordan vi har det, hva vi ønsker oss, hvilke behov vi har. Så de skal hjelpe oss på en måte til å være litt I kontakt og kunne også be om det vi trenger. Så de kan motivere oss til å gjøre ulike ting da.
Ja, for det drivkraften, det husker jeg leste, det leste jeg I boka di, at det liksom det som gjør at vi gjør ting.
Riktig.
Det følelsen som ligger bak som en sånn
Ikke sant?
Drivkraft I hele livet vår egentlig.
Ja, mm. så vi trenger det følelsesapparatet da, med alle sine nyanser til å rett og slett handle og fungere I verden, ikke sant? Og det motsatte vil jo være at man ikke har kontakt med følelser, og dermed så blir man bare tom og tiltaksløs og apatisk, sånn at det en veldig viktig motivator da. Mm. Både de gode og også de dårlige, litt dårligere følelsene kan fungere sånn. Også I tillegg så det en tredje ting som også veldig viktig, og som noen forskere har vært veldig opptatt av, det jo at følelsene våre også har et kommunikativt aspekt. Altså vi bruker jo veldig mye følelser for å kommunisere. Vi snakker jo gjennom følelser, kroppsspråk, ansiktsmimikk. Vi har en fantastisk et ansikt som kan uttrykke utrolig mye. Gester, kroppsholdning. Sånn at man kan, sånn at det å kommunisere gjennom følelser jo også en veldig viktig måte, og det har det egentlig alltid vært. Og helt fra barnet født, så jo det språket det har til rådighet. Da.
Mm.
Sånn at det at vi kommunikative som mennesker og på en måte orientert mot å søke kontakt, eller der bruker vi følelsene våre som et veldig viktig system. Da.
Mm. Det sånn at vi altså, jeg tenker at vi vil veldig gjerne være rasjonelle vesener, mm. men det ikke sånn at følelsene faktisk mye mer delaktig I avgjørelsene våre enn det vi liker å anerkjenne?
Mm. Det I hvert fall en del...
Det teorier som går på det.
Ja,
mm.
det en del liksom spennende sånn neuropsykologiske forskere også, som har liksom forsket litt på dette, og jeg tenker på Damasio for eksempel, en... Mm. Antonio Damasio, som har forsket på mennesker som har hjerneskader, ervervede hjerneskader,
mm.
og som bruker sånne kasuseksempler med en som for eksempel fikk en hjerneskade som rammet på en måte litt sånn følelsesenteret I hjernen, og hvor han helt mistet retningssansen, bokstavlig talt. Altså han klarte ikke lenger å fungere. Altså han var tilsynelatende, klarte å tenke og snakke og alt sånt, men han klarte ikke lenger bruke følelsene sine som en motivator eller noe som kunne hjelpe han. Sånn at,
men når du sier han mister retningssansen, hva legger du I det? Eller, det ikke sånn at han ikke klarte å finne veien I byen,
nei,
liksom, men mer sånn retningssansen I mellommenneskelige forhold.
Ja, og I livet, det å liksom kunne ta valg for eksempel, eller vite hva han skulle velge, gjøre noe som bra for seg eller ikke og sånn.
Ja.
Sånn at... Ja, men han klarte ikke nok å tenke da, men han klarte ikke lenger handle så hensiktsmessig.
Nei. Det sier jo faktisk ganske mye om hvor viktig disse følelsene
Ja.
Det rett og slett en veldig, veldig stor del av personen, altså av den vi liksom.
Ja.
Og uten følelser klarer vi nesten ikke å eksistere.
Nei.
Og hvordan vi tenker nå, ja, men også hvordan vi forstår oss selv tilbake I tid.
Mm.
Du har med et fantastisk sitat I boka di, som jeg husker det ordet, at affekt biologi, men emosjoner biografi.
Mm.
Kan ikke du
forklare litt på det? Mm. Ja.
Ja, ikke sant? Det og det også noe med at følelsene våre hjelper oss til å sortere minnene våre I hukommelsen, og det vi... De opplevelsene vi har som liksom ladet med følelser, ofte de vi også husker best.
Mm.
Sånn at hva vi husker ofte liksom emosjonelt ladede situasjoner, og det har vi jo med oss I livene våre, da, og hjelper oss også å styre unna ting vi kanskje har opplevd tidligere, som vi ikke vil ha igjen, ikke sant? At følelsene minner oss på ja, ting som har vært bra og dårlige, og ting man vil ha med seg videre.
Mm.
Så ja, også det at ja, ikke sant, det påvirker valg da, når du sa det med tanker I sted, at noen mener jo at de har en veldig sånn sterk intuisjon, eller at man har en veldig sånn sterk magefølelse.
Den kjente magefølelsen, ja.
Og at det skal liksom hjelpe oss til å ta ja, gode valg for oss selv da. Og som kanskje nettopp ikke så rasjonelle som man tror, og det baserer seg selvfølgelig mye på våre erfaringer, men ikke bare sånne tankemessige erfaringer, men veldig sånn følelsesmessige erfaringer. Som styrer oss I ulike retninger, da, uten at vi helt nødvendigvis har full oversikt over det. Da.
Mm.
Spesielt det de raske, intuitive beslutningene, kanskje.
Ja.
Mm.
Men når vi setter oss ned og tenker oss om, så bruker vi kanskje andre systemer som forhåpentligvis mindre
ja.
Følelsesdrevet.
Ja. Og så kan det bli trøblete da hvis følelsene våre litt I konflikt. Da klarer vi jo ikke alltid å ta et valg I det hele tatt. Det kan være litt vanskelig noen ganger.
Ja, nei, for det jo ikke sånn at man går rundt og har en følelse en stund, og så, oi, nå føler jeg noe helt annet, helt klart og tydelig. Mm. Disse går jo veldig ofte I ball.
Mm.
Ja. Og det ikke egentlig, eller, skal jeg prøve å ikke stille så ledende spørsmål, men det vil si dette blir ledende, det ikke sånn at det akkurat når følelsene krasjer mot hverandre, at de setter seg fast, at man får et problem med psyken? Det...
Ja, det kan være en måte å se det på. Det kan være mange, mange ting som påvirker psyken vår på en dårlig måte, men en ting at de kan komme I konflikt, ja, at man kan bli litt sånn handlingslammet eller overveldet for eksempel av mange ulike litt sånn kaotiske følelser som man ikke helt har kontroll på eller skjønner helt hvor kommer fra for eksempel. Så at man bare føler seg overveldet av noen følelser som man ikke kan bruke til noe. Da. Det kan være en variant. Og også hvis man har vært I en eller annen følelsesmessig krevende situasjon over tid, så jo det også veldig sånn tappende. Ikke sant? Det kan tappe oss veldig for krefter og energi. Og ender opp med at man ender opp kanskje en litt sånn håpløshet eller en motløshet og gir opp litt. Grann, sånn at man blir liksom mer sånn depressiv, kan man si. Da.
Mm. Ja.
Eller at vi har en tanke om eller en noen teori som handler om at mange følelser I konflikt gir mye angst at det de følelsesmessige konfliktfull altså ja. Det det som skaper den angsten
Friksjon,
det at man ikke klarer ja. Å takle man klarer ikke å takle, det for mange følelser som står I opposisjon dette har vi snakket om I en tidligere episode at dette med at hvis du sint på mamma som du elsker Riktig. Så det to veldig sterke følelser som ikke klarer å du klarer ikke å takle begge to samtidig.
Riktig.
Og da stiger angsten.
Ja.
Og da tenker man at man må sortere de følelsene fra hverandre. Det jo litt det man driver med I terapi, I hvert fall sånn som jeg husker, eller som jeg har hatt I terapi da når jeg har vært der.
Og noen terapiretninger jo opptatt nettopp av det at man skal kunne klare å håndtere det å ha konfliktfylte følelser inni seg samtidig. Uten å bli overveldet av dem. Men da man jo også litt avhengig av å skjønne litt hvilke det og hvor de kommer fra, og hvorfor det vanskelig, ikke sant? Hvis man klarer å tåle at jeg kan faktisk elske et menneske samtidig som jeg sint på det,
ja.
At det ok. Betyr ikke at du et dårlig menneske, for eksempel, da, selv om du har de også litt negative følelser for noen du glad I. Så for noen terapiretninger det et veldig viktig liksom, prinsipp eller et mål å klare. Da.
Ja.
Ja,
motsetningen om kanskje alltid ligge der, og da heller å øve på toleransen for det, I stedet for å prøve å få løst det opp.
Ja.
Og tåle det. Det det de må tåle sine egne følelser, og akseptere dem. Det sånn at noen født med mer følelser enn andre? Vi snakker om hypersensitivitet, hypersensitive mennesker. Betyr det at de har mer, det noen som født med mer følelser? Og hvordan måler man det?
Ja, de mener jo det at vi kaller det litt sånn på fagspråket for temperament, at man har litt ulik temperament. Det det mye som tilsier at vi har fra starten av. Og det går også på emosjonalitet, ikke sant? At man raskere, altså reaktive, man reagerer raskere med sterkere følelser for eksempel, mer intense følelser. Noen barn gjør det, mens noen mer liksom rolig slow to warm up, som man sier, ikke sant? De bruker, tar litt lengre tid før det kommer noe.
Terskelen før du fyrer.
Terskelen før du fyrer mye lenger, ja. Og det kan vi nok mange av oss ha med seg gjennom livet, og det ser man jo med søsken også, ikke sant? Hvor forskjellig man kan bli.
Men betyr det da at man har mer følelser, eller bare at man lar seg, inspirere eller trigge av følelsene sine lettere? At man har lavere impulskontroll, altså.
Ja. Dette blir jo litt sånn antagelser, da, men jeg vil jo tro at...
Det er gøy å leke med disse ulike tankene,
synes jeg. Ja, absolutt. Og jeg tenker jo at, sånn som jeg har vært opptatt av I boka, at jeg tror at, alle har potensialet til å utvikle alle disse følelsene våre. At vi har alle tilgang til dem på en eller annen måte, men av ulike grunner så det noen som opplever at noen kan ta over og bli veldig sterke, for eksempel, mens andre blir undertrykt eller nesten forsvinner helt og sier jeg tror ikke jeg har den følelsen, det noen som sier. Og da kan vi som terapeuter tenke, jeg tror kanskje den der inne et sted.
Den går vi ikke på så lett.
Men du har kanskje ikke kontakt med den lenger.
Mm.
Sånn at, men når det sagt, så det jo sånn at noen vil raskere reagere med sterke følelser og ha mye av det, mens andre mer lugne, og det er også fint, ikke sant? Det ikke noe galt I det, men at man har litt ulik repertoar, men at alle har i utgangspunktet det samme repertoaret til å kjenne og bli kjent med hele det følelsespektret, det tror jeg.
Mm. Ja. Men mengden stimuli som skal til før de følelsene vekkes, den kan være veldig,
veldig forskjellig.
Veldig forskjellig.
Ja, det merker du sikkert i terapirommet, Simen.
Det gjør jeg, men kanskje den beste irritasjonen på det er når jeg er med jobb til barne- og ungdomspsykiatrien og har samtaler med foreldre, sånn anamneseopptak som det heter.
Når man en gang til?
Anamnese, egentlig bare fancy ord for utviklingshistorie.
Mm-hmm.
Og da sitter du med en forelder, og så går du gjennom hele historien til det barnet da, mm. og også søsknene. Og jeg tror at i 100% av eksemplene så er de raskere til å beskrive forskjellene følelsesmessig helt fra fødsel.
Foreldrene
fra dag 1 kan de merke forskjell på barna. At ja. Ja, eldste jenta mi var sånn og sånn, men yngste gutten min var sånn og sånn. Og det er ikke bare miljø, vi er definitivt født med forskjeller også.
Ja, ja. Ja. Er det også sånn at styrken på følelser eller følelsesmessig uttrykk varierer fra kultur til kultur? Det har jo jeg lyst til å si. Jeg tenker at her oppe i Norden så er vi mer tilknappet, det har vi snakket, ikke sant? Dette er en sånn gjengs oppfatning. Vi er mer tilknappet syd i Europa, så er det mye lettere å liksom fekte med armer og være sint og være liksom mye mer uttryksfulle da. Sånn gråtekoner for eksempel, som er mye brukt i enkelte kulturer. At man hjelper den sørgende med å gråte. Det stemmer det, den antakelsen, eller? Er det bare noe som vi har liksom, som jeg har funnet opp, eller?
Nei, jeg tror du har rett i det, at det er ulike, altså kulturen vår påvirker veldig hvordan, hvilke følelser som er mer eller mindre akseptable, hva slags uttrykksformer det får, og i hvilke settinger, når er det greit å liksom la tårene sprute, og når skal man holde tilbake, og at vi er litt sånn, vi er nok litt mer engstelige for å slippe det løs. I hvert fall har det vært sånn i generasjonene før oss. Jeg tror kanskje det er en liten endring nå i kommende generasjoner, at det å være mer, altså som jeg sa i sted, det at menn kan gråte, eller at man, det er mer akseptabelt nå å vise disse følelsene. Jeg tror vi er veldig sånn påvirket også av litt sånn amerikansk kultur, ikke sant, at vi har lettere for å liksom, det er mer sånn stureint å være litt mer sånn snakke om kjærlighet, for eksempel, som jeg skriver om. Det er ikke...
Helt enig.
Det, ja.
Ja. Det er... Spesielt det med menn, kanskje.
Den
nye generasjonen menn har mye lettere for å komme i terapi, lettere for å snakke om følelser, men den klisjeen om at vi ikke gjør det, er fortsatt ganske sterk. Den gjentas ofte, men min erfaring og kollegers erfaring er at det... De har et mer pragmatisk forhold til følelser. Vi yngre mennene for å bli en representant for det.
Men for det, vi vil vel si at det er en fordel at det er mer rom for følelser i samfunnet?
Ja, på mange måter også. Men så er det ikke sant, vi må nyansere det litt også. Da,
ja, det er klart.
Jeg og Simen er jo vokst opp i denne kulturen, sånn at vi ser jo absolutt verdien også i, og det gjør mange terapiretninger også, at det er en verdi også kunne regulere seg av hensyn til andre. Men også fordi hvis du på en måte, hvis følelsen kommer alt for sterkt ut, så kan du liksom miste litt kontakt med det, eller miste litt funksjonen også, sånn at det å være, noen ganger er det vel så viktig å være i kontakt og kjenne de følelsene enn å nødvendigvis skulle gi et uttrykk for dem i tid og uttide, da, for å si det sånn. Så det at vi også er innstillt på, ikke sant, vi er opptatt av mentalisering, det at vi klarer å leve oss litt inn i hvordan blir det for deg nå, Simon, hvis jeg
skjeller meg ut.
Eller mist, ikke sant, at jeg plutselig kommer med et eller annet utbrudd som ikke du, sånn at det må komme ut i en form som også er, den mottakeren kan være klar for da.
Ja. Jeg bare tenkte på det i sted, jeg var ute og handlet i sted, og da var det en fyr som satt på en utekafé med en telefon, og så skjelte han ut han i andre enden, og et eller annet sånn der, ja, du sa du skulle betale, men nå skal du ikke betale likevel. Så bare merket jeg at det er noe som om noe løsner litt, altså det blir litt mer fargerikt.
Ja, du liker det litt.
Jeg er litt glad i det. Jeg er ikke noe glad i å bli skjelt ut, så det er ikke det jeg sier. Men jeg håper å si, jeg vil heller det å se et tydelig uttrykk for en sann følelse enn passiv aggressivitet, eller at det skal pakkes inn da, for enhver pris med stive smil, og at man lukker seg inne, og dermed ikke blir kjent, for følelser handler jo om kontakt med andre, seg selv og andre.
Och det är klart i en kultur hvor det är på en måte lite mer sån vanligt att skälla varandra ut att ja. Sånn, at man kan liksom la det gå lite sån
utan att det blir så väldigt sån stor big deal av det liksom.
Ja, så är kanske det och då vet man att det roar sig och så är man liksom med vänner igen och så kanske man till och med gråter lite på skuldern och sånt. Men i vår kultur så är det nog terskeln lite högre och vi är nog lite räddare kanske för den liksom starka känslan fortsatt. Och så är det jag är inte så säker på att det alltid liksom det kan kännas väldigt gott där och då och liksom läsa sig lite skäll ut en annan person. Men om det egentligen lösnar något sånt på sikt alltså som vi som är terapeuter håller på med om det egentligen är en lösning sånt på sikt det är jag lite osäker på. Nej. Men att det kännas gott och liksom kasta liksom la alla känslor slippa ut ja av och till ordentligt men av och till också ordentligt och se om man klarer å regulere, holde litt igjen og ja. Og for noen ganger kan det jo gjøre vondt verre også. Og skjelle ut et eller annet menneske, og så går man hjem og så bare kjenner hva det holdt på med nå, ikke sant? En eller annen uskyldig person i trafikken, eller som fikk gjennomgå for noe du egentlig, som handler egentlig om noe helt annet, for eksempel. Da.
Ja.
Så.
Men er det kanskje mer meningsfullt å snakke om en familiekultur enn kultur på tvers av nasjoner eller etnisitet? Fordi forskjellene kan jo være ganske ekstreme i samme nabolag med mennesker med samme hudfarge og alt mulig. Men forskjellene fra dør til dør kan jo være vel så store omtrent. Så i parterapi for eksempel da, så kan du ha to stykker fra helt samme kultur, kanskje til og med samme nabolag, men deres familiekultur kan være helt forskjellige hva gjelder følelser, toleranse for følelser, uttrykk for følelser, hva konflikt og hva bare vanlig middagsprat. Det tror jeg kan være skilde til vel så mye forvirring om miskommunikasjon. Da.
Ja.
Og i noen familier så kan også et eller annet ideal om å ikke snakke om følelser eller ikke forholde seg til følelser, også ende opp i ganske sterke følelsesmessige utbrudd, som kan være veldig skremmende også for, sånn at man har en eller annen tanke om at vi snakker, eller vi, her i vår familie snakker vi ikke om følelser, vi viser ikke følelser, men i praksis så opplever kanskje de barna som vokser opp der at ja, det er sånn, men vi vet på et eller annet punkt at det kommer til å sprekke, eller at følelsene kommer litt ut av kontroll da, så blir det liksom...
Eller at det formidles... på en annan måte än hon kan se si, kanske nettop det mens ögonen dirrar
av sinne för exempel ja.
Ja och då snackar det är misskommunikation alltså man ser att det ligger sinne där men det blir inte egentligen uttryckt och det blir ju väldigt sån dubbelkommunikation
absolut
mot ett barn som ja. Det är ett spörsmål här så det stämmer det sant att det handlar om att liksom kommunicera sant på en eller annen måte, men samtidig regulere.
Ja.
Så ikke...
For hvordan skal det barnet da kunne ha et fornuftig og konstruktivt uttrykk for sinne i voksen alder?
Ikke sant.
Når det er modellæringen som de har vokst opp med.
Ja. Mulig vi skal snakke litt mer om dette når vi kommer til sinne, fordi jeg har bare lyst til også, du har valgt å skissere 12 følelser. Du tenker at det 12 følelser, og jeg har lyst til å skyte inn her at som egentlig alt med psykologi, så det handler jo om teorier dette. Vi har jo ikke noe fasit på noen ting. Det teorier og tankemodeller og liksom noe man kan bruke til å navigere litt. Ja. Men du har valgt 12 følelser. Hvorfor det?
Ja, så det jo litt inspirert av litt ulike tradisjoner. Men jeg har tatt litt utgangspunkt i noen type teorier, også det som har skrevet mye om, både litt sånn klinisk og fra normalpsykologien. Og da det jo litt sånn at man skiller gjerne mellom noen litt sånn basale primære følelser, som liksom, noen snakker om de 6 store, kommer en kanskje skal snakke om det senere, jeg vet ikke, men en som at det liksom noen vi har med oss sånn helt sånn fra naturens side som vi på en måte født med, og som kommer veldig tidlig til uttrykk hos barn.
Som alle pattedyr har?
Ja, som vi har til felles med alle pattedyrene, som veldig sånn, tenkte vi sånn evolusjonsmessig, at det sikrer overlevelse og sånn. Men jeg synes på en måte at, og det veldig interessant i og for seg, men jeg synes det veldig så interessant med de følelsene som handler om det som oppstår mellom oss, og det litt sånn usakte som vi også litt inn på i sted, så disse følelsene våre som har mye, mye mer nyanser og mangfold og flere uttrykk som kan komme ut på litt ulikt vis, og de jo mye mer sånn sosialt og kulturelt betinget.
Som hva da? Som
for eksempel misunnelse, for eksempel, eller forakt. eller en del sånne, som du ville tenke på som negative følelser da.
Mm.
Som kanskje ikke alle har med seg på disse liksom, listene over hvilke følelser er det vi har og sånn.
Mm.
Men så er det noen da, som også klinikere som har med seg noen av de følelsene i sine oversikter. Og Jon Monsen som jobber på Universitetet i Oslo som hadde en sånn affektbevissthetsmodell jeg veldig inspirert av. Leslie Greenberg en annen, ja, Sylvain Tomkins, altså noen som har noen utbygde gode teorier og som har skrevet en del om disse følelsene da. Som, så jeg vil ha med alle, jeg klarte ikke å velge bort noen.
Nei. Det jo det beste ja. Du skal skrive på for å bestemme selv.
Ja,
bare ta alt. Ja, takk alle sammen.
Ja.
Ja.
Og det jo det mest spennende. Ja. De liksom mer kompliserte, menneskelige og sammensatte, hvor overlappene blir litt sånn uoversiktlige. Hva er bitterhet og hva er forakt? Og, ja. Det er det som er snadder.
Ja, ja, ja. Og når jeg i tillegg skal fremsnakke dem, så er det jo også litt interessant på hvilken måte kan det være en god følelse. Liksom.
Ja.
Men det mener jeg det kan være. Da.
Mm. Mm. Og jeg har lyst til å begynne med de tre såkalt gode. Altså, først da, det 12 følelser. Hvorfor det bare 3 av dem som vi anser som gode følelser vi har lyst på, og så det 9 vi ikke har lyst på?
Ja.
Hva det for en slags design da?
Ja, ja, ja. Det spørsmålet får vi jo litt. Og det er jo ikke noe godt svar på det, men vi, sånn i det daglige så er det noen undersøkelser som viser at vi er mest preget av positive følelser, så fremt man, altså i en liten grad da, så fremt vi har det ganske ok i livene våre.
Mm.
Sånn at sånn i all over, så er det de gode følelsene som kanskje er mest, ikke sant, det at vi ler veldig mye, vi har mye tilgang til glede, og ikke sant, drevet mye interesse og sånne ting, at vi er, det er ofte de følelsene som på en måte er mest, kanskje aller mest tilstedeværende. Men så kommer disse dårlige følelsene inn fra sidelinja og kikker oss litt ut av og til da. Men det er kanskje ikke hele sannheten det, men jeg tenker jo at selv om disse positive følelsene våre kjennes bedre selvfølgelig, det er bedre behagelig, mer sånn godt å ha dem, så er det jo noen av de dårlige følelsene som også kan være utrolig viktige og sentrale å være i kontakt med, selv om det er litt smertefullt, så vet vi også at som regel så er det en ganske sånn kortvarig smerte.
Mm.
Og det kan kjennes innmari godt hvis du har vært litt sånn i en eller annen følelse som har vært litt vond, og du er litt i ubalanse, og så kommer du liksom tilbake litt til den der likevekten. Den følelsen du får da kan også være veldig fin da.
Ja.
Så vi trenger noen gang, vi trenger på en måte også litt de kontrastene i livet vårt, at for å også minne oss på det som er bra og fint.
Ja.
Vi har de der dårlige som kommer og liksom...
Og vi oppsøker det jo.
Det gjør vi jo også.
Fæl og trist kunst og musikk og skumle filmer.
Ja,
og,
ja det er kontrastene.
Ja.
Ja, for det er ikke sånn at det er, vi har, det er ikke sånn at det er bare 3/12 gode ting i livet. Nettopp, liksom. De er eskalerbare, eller ja.
Ja. Og det er jo når de fungerer som de skal. Men så er det klart at de menneskene som strever i livet, som har mye psykiske problemer for eksempel, de vil nok oppleve at de negative følelsene tar alt for mye plass og har tatt over.
Mm.
Og da lurer man jo på, hvorfor i all verden skal jeg sitte og ha så mye dårlige følelser?
Ja.
Sånn at det er jo noe med, men sånn, i utgangspunktet, så er, ikke bare, er det ikke sånn at balansen er sånn 70% dårlig og 30% bra.
Nei, nei.
Men det er klart, ja.
Mm. Men kan det, det er bare en tanke som slår meg da, kan det være sånn også at de negative følelsene, de som vi opplever som problemer, de blir mer, altså vi har klart å stykke dem opp bedre, det kan jo hende, altså i ordet glede, det er jo mange nyanser av glede også, og hadde vi hatt behov for å dissekere det, så hadde vi funnet flere ord.
Veldig godt poeng.
Ja. Kan det være der også?
Ja.
Derfor at det er flere ord for negative følelser?
Ja, så når vi er glad, så har vi ikke lyst til å begynne å komplisere
det. Nei, ikke sant? Så vi kan diskutere det.
Eller se hva delen er, da vil vi bare være glad.
Ikke sant? Det er ikke noe vits å analysere det, for da er alt på stell.
Når vi er triste og redde, så setter vi oss ned med...
Da er det plutselig, da må vi finne ut av akkurat nyansen på den vonde følelsen.
Og det, ikke sant? Det kan være for eksempel en følelse som jeg da har valgt å kalle kjærlighet, da, som har et veldig spenn fra liksom, den der... veldig forelskelsen, som jo er en veldig spesiell tilstand, til den kjærligheten du har for et barn.
Mm.
Og de fleste av oss vil jo klare å kjenne forskjellen på, på den tilstanden, men det er på en måte en del av det samme følelseskategorien, om du vil. Da,
spektret, ikke sant.
Sånn at det kan være mange ulike tilstander, på en måte, selv innenfor samme kategori, om du vil. Da.
Ja, nettopp.
Brukte
nettopp
det, egentlig. Følelsessystemet? Lurer jeg på om du kalte det?
Ja, følelsessystemet, ja.
Det ga mening.
Ja, ja.
Oh.
Hvis du også har lyst til å lage podcast, så må du ta kontakt med oss I podcastbyrået Tid og Lyst. Vi holder til på Grünerløkka og har verdens hyggeligste studio, som selvfølgelig har nydelig lyd. Det kan du jo høre. Vi dessuten skikkelig gode på innhold og produksjon. Send en mail til pia@tidoglyst.no, så snakkes vi.
Og bare for å si hva de tre positive da,
ja.
Så det kjærlighet, interesse og glede.
Yes.
Bare så vi får satt det, jeg skjønte nå at jeg må kanskje si det. Så, mm-hmm. Disse tre vel ganske gjensidig forsterkende, altså de henger veldig sammen.
Mm.
For man kan vel, ja, man kan kanskje ha interesse uten å ha glede. Kan man det? Ja, man kan kanskje det.
Nei. Ja, jo. Hvis man jobber veldig, veldig, veldig konsentrert om noe man veldig, veldig interessert I, så kan det oppleves at du veldig I en flyt, uten at du nødvendigvis kjenner deg veldig glad.
Ja.
Men du kan kanskje kjenne sånn tilfredshet etterpå.
Mm.
Og glede kommer liksom som en litt sånn resultat av at du vært veldig fokusert på noe, for eksempel.
Mm. 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 Nå skal vi ta ett og ett, bare litt sånn kort. Kjærlighet.
Yes.
Det mange som ikke tar med det som en grunnfølelse. Hvorfor det?
Ja, ikke det rart? Altså, en del av de grunnfølelsene våre har et veldig, veldig klart ekspressivt uttrykk, altså sånn ansiktsuttrykk. Hvis du ser for deg sinne, for eksempel, eller glede, eller tristhet, ikke sant? De veldig, veldig sånn uttryksfulle I ansiktet. Kjærlighet litt vanskeligere å definere sånn utadsett, altså sånn med av... Altså sånn, du kan ikke nødvendigvis se, du kan kanskje se det hvis du god på å lese ansikter, at jeg har et kjærlighetsfullt ansikt. Men så det har vært en greie at det vanskeligere å liksom måle det mer sånn, når kjenner du kjærlighet, og da må man begynne å kjenne litt etter på innsida da. Det vanskeligere å måle. Det kan være en forklaring. Men det jo ingen, altså hverken legfolk eller fagfolk som jeg ville tro da, som vil benekte at det en reell følelse som vi mennesker har og kan kjenne og utvikle. Og som et ekstremt sentralt sånn mellommenneskelig fenomen. Da, ikke sant? Det noe av det som gjør at vi knytter oss til hverandre. Så den kanskje den aller, aller mest grunnleggende følelsen vi har.
Ja, og jeg tenker vel at når det fravær av den, det da man, så da går man fra å leve til å bare eksistere, på en eller annen måte.
Mm. Ja, og den kjærlighetsfølelsen som jeg også skriver om, jeg skriver en del om tilknytning også I denne boka, og det springer på en måte litt ut av den der tidlige tilknytningen.
Mm.
Og i de årene der, så kan det jo oppleves, så kan det veldig mye også gå galt. Men så lenge den tilknytningen går bra, at man får en sånn trygg tilknytning, så gir det veldig sånn grunnlag for at den kjærlighetsfølelsen får liksom vokse og gro, og at man kan bli, jeg håper å si, et godt menneske, men at man også I kontakt med andre følelser på en bedre måte.
For det slår, det slår så veldig feil ut, det der hvis man ikke, du skriver, gjennom deg føler jeg meg betydningsfull.
Mm.
Det synes jeg et veldig fint uttrykk.
Mm.
Og hvis man ikke føler at man betydningsfull for sine omgivelser, altså for sine foreldre da, så må det legge så, altså det skaper et så utrolig vanskelig grunnlag for å fortsette. Man uelskbar, og dermed mister man vel også evnen til å elske.
Mm.
Man blir redd for det, eller man forstår det ikke, man kan det kanskje ikke.
Nei.
Kan man rett og slett ikke få opplæring I kjærlighet? Altså,
man
mangler den opplæringen å elske.
Absolutt. Og for sånn som Simon og jeg som har jobbet en del med pasienter med ulike former for personlighetsforstyrrelser og personlighetsproblematikk og sånt, så jo nettopp det der med hvordan den tidlige tilknytningen kan gå litt galt, hva slags uttrykk jeg kan få senere. For noen kan jo ende opp I nesten skru av hele det systemet, apropos, skru av og forholde seg som om de ikke, hverken da elskbare, men heller ikke I stand til å elske, fordi de ikke har den erfaringen.
Mm.
Og blir veldig engstelig eller veldig sånn, trekker seg veldig sånn tilbake og lukker seg til. Det en variant. En annen variant jo at man kan bli så desperat etter den kjærligheten, for man har kanskje fått I glimt, og så blir man så desperat og søker etter det alle steder, at man sånn stadig vekk på jakt og knytter seg til mennesker, kanskje på en litt sånn destruktive måter, og det kan bli veldig sånn besettende kjærlighet på en måte. Da.
Mm.
Så det kan være en annen variant som kan få ganske store konsekvenser.
Mm.
Så et eksempel på det.
Og du skriver I boka di om et begrep som jeg ikke hadde hørt før. Erotomani.
Ja,
det leste jeg også om.
Nydelig begrep.
Ja, fantastisk.
Ja.
Fortell om noe. Du kan ikke bare si det uten å forklare hva det
Nei,
Det, Dette var et fint ord, nå går vi videre.
Ja, jeg hadde kanskje håpet om at Tone skulle... Tone,
ja, jeg kan supplere hvis du trenger.
Men det var liksom en annen nyans av det med stalking, har det vært en del snakk om også i media og i faget i det siste. Men dette var en litt sånn annen nyanse, og jeg tror det bedre at Tone forklarer den. Det
ja, for dette er, hva heter han? John Hinckley? Ja. Husker jeg feil nå, som forelsket seg i anførselstegn i Jodie Foster, og som skjøt, hadde en attentat mot Ronald Reagan.
Riktig, ble dødelig såret.
Ja.
Som et bevis på den kjærligheten. Altså det som er interessant med erotomiet, kanskje til motsetning til stalking, er at dette er jo kanskje nesten en form for vrangforestilling, en ekstrem tvangstanke. Som kanskje kommer fra et veldig, veldig, veldig sårt sted, men en eller annen tanke om at jeg tror at du elsker meg, Simen. Mm. Du har bare ikke helt skjønt denne.
Mm. Sånn at, jeg må vekke deg.
Ja, jeg må gjøre alt jeg kan. Sånn at du,
det er nesten liksom, psykotisk nivå. Liksom.
Ja, nesten sånn. Mm. Og det er jo, jeg tenker, det er ikke alltid de er i kontakt nesten med den smerten der, men sånn utenfor sett så virker det jo nesten litt sånn absurd, og veldig, jeg synes det er veldig sånn trist at noen mennesker kan ende opp der, at de kanskje da, men det er jo sånn dynamisk tenkning da, at det er et eller annet at ikke de har fått noe særlig av det tidlig i liv, ikke sant? Så blir man helt besatt av det.
Du sier det litt om kraften i det systemet i oss,
ja,
da. Det må festes på et objekt.
På et objekt, ja.
Ellers så, ellers så kan vi ikke ha det fint med oss selv.
Nei.
Ja. Og hva tenker du på at det må festes for at det skal manifesteres på en eller annen måte da?
Ja, så vi har...
Du kan ikke bare ha den følelsen inni deg, men det må...
Ja.
Ut?
Ja, det må festes på et eller annet. Hvis vi ikke har et objekt å feste kjærligheten vår på, så kan vi ende opp med å kanskje bli erotomane, er det du ville kalt det. Eller kanskje at du vender den kjærligheten innover og blir veldig
opptatt av deg selv. Narsisistisk?
Ja. Det er en måte å forklare det på.
Absolutt.
Men jeg tenker alle disse vrangsidene av kjærlighet viser på en måte kraften i det da, og liksom det urmenneskelige i det. Vi er så innstilt på tilknytning og det å være tilkoblet noen. Enten om du vil se det med liksom evolusjonsbrillene på, eller med psykoanalysebrillene på, så kan i hvert fall alle være enige om at det er en urkraft. Så jeg skjønner godt at du begynner boka med det.
Ja, og jeg hadde så lyst, og når jeg skrev den boka, at det var veldig fort gjort å ende opp med å tenke at alle de positive følelsene er bare positive hele tiden, og alle de dårlige er bare dårlige hele tiden. Men så er det noe med nettopp ta inn i nyansen at selv de positive kan ha vrangsider.
Ja.
Så det kan også bli destruktivt hvis det er, ja, for eksempel behov som ikke har vært møtt. Da.
Mm.
Og at kjærlighet, synes det var morsomt å lese om det, ikke sant, erotomi, at selv det kan ha et ganske komplisert uttrykk når ikke det blir møtt. Da.
Mm.
Så,
Ja, jeg har lyst til å bare også... Dette med, du skriver ganske mye om dette med tilknytning. Og det merket jeg. Jeg kjente at det var vondt, men, altså godt, men også vondt å lese, fordi jeg vet ikke om alle har det sånn, at man kan kjenne på at der manglet det. Den fikk jeg ikke. Der gikk det gærent for meg. Det var veldig... Det tok meg, liksom, den biten der.
Ja. Og at vi drar med oss det kanskje litt mer enn vi kanskje håper å si noen ganger er klar over,
ikke
eller
sant.
Ønsker også at vi drar med oss det gjennom livet i form av sånne tilknytningsmønstre.
Ja.
Hvordan jeg relaterer meg til andre voksne nå, for eksempel, er veldig fargelagt av det jeg har hatt tidlig i livet. Og det er lettere å gjøre noe med det når man er bevisst, men man må liksom starte der og forstå litt, hvordan var dette for meg, og fikk jeg det jeg trengte, og hvorfor går jeg med dette savnet inni meg, eller denne veldig lengselen etter noe.
Hvorfor får jeg det ikke til?
Ja, hvorfor får jeg ikke til?
Hva er det som gjør? Hvorfor trekker han seg unna? Hvorfor går hun sin vei? Hvorfor blir hun så sint på meg? Masse sånne.
Men som Simen sa, den kraften som ligger i den der veldig behovet for kontakt, altså den er så utrolig grunnleggende i oss, og det viser seg jo også at mennesker som har gode venner, gode relasjoner, er klare å være i et stabilt forhold og så videre, har ofte, en ting er at de rapporterer høyere livskvalitet, men de lever også lenger, sånn på gruppenivå. Sånn at det å liksom ha tilgang til noen mennesker i livet sitt som man har knyttet seg til, da, det er ganske stor bestanddel av det å være et menneske også.
Ja, ikke sant? Ja. Være god på tilknytning, det funker.
Det funker. Det burde vi alle øve seg på.
Det er vi for.
Ja.
Og du skriver også om broken heart syndrome i dette kjærlighetskapitlet. Og det er jo egentlig bare å ta seg en tur på gravlunden for å forstå hva det er. Fordi hvis det er to datoer på en stein, så er de slående ofte ganske tett på.
Ja, ikke sant?
Ja, altså hvis man virkelig har elsket noen som forsvinner, så orker man ikke, da mister man livskraften selv.
Og at det faktisk rent fysiologisk også, der hjertet slutter å slå.
Hjertet slutter å slå?
Ja, altså hvis du da har levd med en livspartner over 50 år, kona di dør, og så sitter du en enkemann, og så går en uke, og så slutter hjertet til å slå.
Det bare gir opp, det gidder ikke mer. Eller gidder ikke, det var veldig feil, flåsete sagt, men orker, vil du, har bare ikke lyst til å slå mer.
Så den metaforen om et knust hjerte blir plutselig noe, blir noe helt annet.
Ja. Ikke sant, ja. Det er jo, ja, det der hjertesymbolet er jo, ikke sant, vi slenger dem og oss.
Ja, nå er det hjerter, det flyr hjerter i hytt og kvær. Ja,
Men vi har alltid også brukt nettopp det der hjertesymbolet som går i knas når man har kjærlighetssorg og sånn, at det er rent fysiologisk et bilde på hjertet vårt, altså. Vårt fysiologiske hjerte.
Men det er faktisk sant?
Ja, altså. Det er på en måte litt sant. Det ligger mye kunnskap i gammel, jeg håper å si, visdom, eller i sånne
klisjene kommer
fra et sted.
Det er en grunn til at de har blitt klisjéer.
Riktig. Og veldig vanskelig å skrive om kjærlighet uten å bruke for mye av dem også. Det kjente jeg var litt fort gjort å begynne med litt floskler der.
Og det virker som at i faglitteraturen før det standardverket som du har kommet ut med nå, så har man ofte delt opp litt med en sånn tilknytningskjærlighet som gjerne blir illustrert med mor-barn og seksuell lyst. Det blir liksom delt i to. Her har du favnet alt det i ett.
Ja.
Kapittel.
Blir jo litt sånn kortfattet da når jeg skal ha alt inn der, men i hvert fall som en liten sånn smakebit, så har jeg tatt med alt der.
Ja. Vi snakker litt grann om de to andre også, interesse og glede. Det var så interessant å lese hva det faktisk betyr etymologisk, altså det kommer fra latin, å være blant, eller å være imellom, leste jeg også.
Hvilket ord?
Interesse, å være blant. Det synes jeg var så kult, for det beskriver ordet så godt, da, synes jeg.
Interesse,
ja. Og jeg har bare lyst til å snakke litt om Maslows behovspyramide der, som du også trekker frem i boka di. Fordi det kan jo jeg kjenne når jeg, ikke sant, når man går på det mer basale, akkurat med søvn og mat og sånn, det er greit, det er dekket. Men hva var det neste steget opp der fra
Jeg lurer på om det er behov for sånn beskyttelse og...
Ja, der var den. Trygghetsbehov, det er nivå nummer to. Og da snakker vi om å liksom ikke være i krig, eller snakker vi om å bare føle seg generelt trygg i livet?
Føle seg trygg i å ha et trygt sted, for eksempel et sted å bo, eller et sted å være hvor man er ivaretatt.
Ja.
Men også rent psykologisk, sånn som jeg forstår det da.
Ja.
Men,
sikkerhet, beskyttelse. For dette kan, for eksempel hvis man har økonomiske problemer, da er vel det nivået der rammet.
Ja.
Og er det sånn da at, altså, fordi interesse ligger da helt på toppen, ikke sant, på selvrealisering?
Ja, på en måte, de øverste nivåene der.
Ja, for jeg kan tenke at når jeg sliter økonomisk, da faller interessen for andre ting.
Riktig, ja.
Og det er så vondt.
Ja.
Det er akkurat som man mister litt sånn livet, liksom. Det er som om verden bare blir sånn, whatever.
Ja. og det er sånn vi tenker litt i behandling også, ikke sant? At man kan ikke sette seg veldig sånn langsiktige, litt sånn ambisiøse mål hvis man ikke har et hjem, eller hvis man ikke sover eller ikke spiser. Så man må begynne å liksom ha fundamentet litt på plass først. Og så kan man begynne liksom å realisere ting og drømmer og sånn, men det er noe med noe som...
Sosialarbeidet må være på plass før du begynner med terapi.
Riktig.
Og de punktene over deg på pyramiden vil fremstå som...
Helt meningsløse, liksom. Ja. Og dette har det vært snakket om. Når man snakker om rusproblematikk, for eksempel, du kan ikke begynne å behandle rusen før du får orden på alt det andre, ikke sant? Du må ha en base.
Du må ha en base. Ja.
Og så er det, jeg vil si, det siste, glede. Er det noe gøy å si om glede? Det er hilsen... Det er så... Ja, vi vil alle være glade. Ja, glede er vi for.
Ja. Hva heter det? Delt glede er dobbelt glede.
Dobbelt glede,
ja. Det må jeg ha med.
Ja.
Ja. Men det er jo den følelsen de fleste jakter etter. Og jeg har tatt med litt sånn om lykke der, for da har det vært så mye snakk om. Ikke sant? Lykke var det, og sånn der jakt etter å skulle ha et lykkelig liv og sånn. Mens glede er jo ofte en følelse som er mye mer sånn spontan, at man, ikke sant, at man plutselig bryter ut i latter av noe og deler den følelsen. Det er jo så herlig, den smitteeffekten der, en sånn følelse. Som jo også er på lik linje med kjærlighet, også en sånn lim i relasjoner, at man deler gode opplevelser, for eksempel.
Og innledningsvis så beskriver du hvis jeg skulle riktig litt mer sånn stemning eller humør som ligger litt sånn bak der som en bakgrunn, og så kan følelsene være på en måte bølgetopper og daler i framgrunnen av det da.
Mm.
Og det med glede og lykke, da blir det litt sånn utflyttende for meg. Er det på en måte en stemning, noe som vedvarer over tid, som ikke svinger så innmari, eller er...
Mm.
Eller er det de intense øyeblikkene som du beskriver? Altså går det an å kjenne varig glede, jevnt over liksom?
Mm. Ja, jeg tror kanskje noen vil si at de sånn jevnt over er ganske tilfredse. Men ikke sånn at de går sånn, sånn lykkelig, hoppende, glad hele tiden. Det tror jeg nesten er umulig å få til.
Ja, det er en viktig distinksjon.
Man må jobbe litt også. Ikke sant? Man kan ikke bare leve det glade, ja, kan jo kanskje det, men på et eller annet måte så må man jo ha noe fundament og noe alvor i livet sitt, og nettopp for å skape de kontrastene. Da.
Ja, det er vel litt sånn, altså, på å si paradisiske tilstander, det er jo ufattelig kjedelig. Skjer ikke en dritt.
Mm.
Så kan man ikke bare gå rundt og være tilfreds, da får man jo ikke kontrastene som vi snakker om.
Nei.
Og er det egentlig, er det en ekte tilstand? Er det bare en sånn gjennomsyre av fornektelse? Liksom, på sånne... Jeg har tenkt noen ganger da, på litt sånne backpacker-type steder.
Ja.
Så er det liksom...
Og også det å være, selv om jeg har forelskelse under, jeg har plassert forelskelse under kjærlighetskapitlet, så er det jo også noe med at det er jo også ganske energikrevende å være i en veldig affektert tilstand, om du nå er veldig forelsket eller veldig, veldig glad, så kan du, man kan bli ganske sånn sliten etter en kveld på byen og ha det veldig gøy. Ja. Kanskje andre grunner
bare,
da.
Bare fordi du er glad?
Ja.
Ja, det er det.
Men jeg synes,
jeg er veldig mye glad.
Ja, men jeg synes lykke er mye vanskeligere å definere sånn klart. Og det er
for det er vel mer blaff altså det er vel det, det tenker jeg er forskjellen på lykke og glede eller tilfredshet den kan tilfredsheten kan ligge under der som en sånn grunntone, mens lykke er mer sånn
ja,
sånn der soloppgangs feelingen
ja, og altså jeg tror vi går også litt vill i de begrepene også det går litt om hverandre, om vi kaller det lykke eller glede men at hvis man tenker lykke som det mest sånn, som du er inne på, mer sånn intense ekstatiske varianten av det mens glede kan også være sånne, ikke sant, latter og sånn, men også det mer sånn rolige tilfredse, nå er jeg fornøyd. Det som jeg sa i sted, som kan være sånn sluttproduktet av, for eksempel å ha gjort en innsats, eller mestret noe, eller den følelsen man får da, at dette fikk jeg til, nå kan jeg liksom sette meg ned og kose meg med, ja, det må være en god bok, eller glass vin, eller hva man vil. Så det kan ha en annen ro over seg, en slags harmonisk tilstand, hvor man er mer sånn content, altså tilfreds, plass.
Nå har jeg tenkt å begynne å avrunde denne episoden, men det glemte jeg å si innledningsvis, at Pia og Syken, vi har nå tenkt å jobbe, Simon og jeg har bestemt at vi har tenkt å jobbe mye mer tematisk, så nå skal vi ha en lang periode, eller vi skal ha kanskje en måned, vi får se hvor mange episoder det blir per overskrift, per tematikk. Og denne måneden, denne gangen, denne perioden, så handler det altså om det følelser som er overskriften. Ja.
Fordypning er bra.
Fordypning, ja. Det er noe med å få lov til å la tankene, denne langsomtiden, få lov til å snakke ferdig om ting.
Det trenger vi i disse dager.
Vi gjør det. Ja. Jeg også tenker det. Så vi har ikke tenkt å slippe tak i Tone riktig enda, nemlig, for vi har tenkt å snakke med henne videre om følelser, og i neste episode så skal vi gå dykke ned i mørket, da skal vi ta tak i alle de vonde, grusomme, fæle følelsene. Men jeg tenker vi skal få ledd litt da også. Vi går ikke ned i depresjon av å snakke om de vonde følelsene.
Nei, tvert imot, det er jo kan det være forløsende.
Deilig.
Ja, ja.
Ja, veldig bra. Simon og Tone, tusen takk for denne gang. Vi snakker snart igjen.
Takk for nå.
Denne podcasten er produsert av Tid og Lyst.
Han satt der i McCaféen med pensumboka og en latte, og for tredje gang bladde han en side tilbake og leste den på nytt. Og igjen var det som om ordene som stod der bare stokket seg og ikke lenger hadde noen betydning. Men han så at alle andre som satt der klarte å jobbe. Så hva var egentlig problemet hans, annet enn det åpenbare? At eksamen var 3 dager unna, og han bare en tredjedel inn i pensum. Og det er sånne ting som gjør at noen tar opp en vindusplass her hele dagen. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.